Gibo, Kapitulo 5. Alagad igwaman na mag-agom na nagpabakal lindaga. Angaran kan lalaki Ananias, asin an babae Sapira. Pakapabakalan linda kan daga, tinago ni Ananias an ibang kwarta kan kabaklan. Aram ini kan agom niya. Anatada kan kabaklan, itinaw niya sa mga apostol. Tinaraman siya ni Pedro.
Ananias, ta daw ta nagpadaog ka kay Satanas, asin nagputi ka sa Espiritu Santo. Tatinago mo ang ibang kwarta kan kabaklan kan daga mo. Bakong sa diri mo ang daga, bago mo iyan ipinabakal? Bakong sa diri mo ang kabaklan ka iyan? Ta daw taginibo mo iyan. Nagputi ka sa Diyos, bakong sa tao.
Pakadangog kay ni Ananias, natumba siya asin agadan. Natakot nin makuri ang gabos na nakadangog kanangyaring ini. Kinuakan mga hobin na lalaki ang bangkay. Pinatos sa kabinuligan paluwas dangan ilinubong. Pakalihis nin mga tulong oras, uminabot ang agom ni Ananias na mayo nin pakaaram kanangyari. Hinapot siya ni Pedro.
Iyo talaga ini ang bilog na kabaklan kan sa indong daga?
Iyo!
Ang simbag niya. Dangan sinabihan siya ni Pedro.
Ta daw tabot nindong baloon ang espiritu nin kagurangnan. Yaon na ngunyan sa may pintuan ang mga lalaking naglubong kan agom mo. Sindaman ang mabulig sa imo.
Biglang natumba si Sapira sa pamitis ni Pedro asin nagadan. Naglaog ang mga hubin na lalaki. Nahiling nindang gadana siya. Kaya binuligan ninda siya paluwas, dangan ilinubong sa kataid kan sa iyang agom. Natakot nin makuri ang bilog na simbahan asin ang gabos na nakadangog kanangyaring ini. Kadakol na milagro sa kangangalasan ang ginibo sa mga tao kan mga apostol. Ang gabos na paratubod nagtiripon duman sa balkon ni Solomon. Mayo ni saro sa mga bakong paratubod ang nangahas na makiiba sa inda, maski iginagalang sindakan mga tao. Hurog na dagdakol pa ang mga nagturubod sa kagurangnan, mga lalaki asin mga babae. Huli ka ini, ang mga naghihilang dinera sa mga tinampo asin ibinugtak sa mga higdaan sa kabanig, tanganing pag-agi ni Pedro, malindungan man lamang kan sa iyang anino ang iba sa inda. Nagabot man ang kadakol na tao hali sa mga banwaan sa palibot kan Jerusalem. Daraan mga naghihilang asin ang mga may maraot na espirito. Naumayan sindagabos. Naurihinin makuri sa mga apostol ang halangkaw na padi asin ang mga kaayon kan grupo nin mga saduseyo. Nagkasararo sindang maghiro. Dinakop nindaan mga apostol sa kaibinilanggo. Alagad kan bangging ito, binuksan kan anghel nin kagurangnan ang pintuan kan bilangguan. Ilinuwa sinda dangan sinabihan.
Dumuman kamo sa templo. Ipahayag nindo sa mga tao ang gabos na bagay, dapit sa bagong buhay na ini.
Nagkuyog ang mga apostol. Pagkaagang amay, naglaog sinda sa templo sa kanagtukdo. Nagabot ang halangkaw na pali sa kan mga kairiban niya. Dangan ipinaapod niya ang gabos na kamagurangan na Hudyo para sa sarong pagtiripon kan konseho. Pakatapos, ipinakuan ninda sa bilangguan ang mga apostol. Alagad pag-abot kan mga opisyal duman, mayo na ang mga apostol. Kaya nagbalik sinda sa konseho, dangan nag-usip.
Naabutan mi na nakakandadohan ang bilangguan. Ang gabos na bantayaon man sa mga pintuan, alagad kan bukasan mi na ang pintuan, mayong tao sa laog.
Kan madangog ini kan kapitan kan mga bantay sa templo, asin kan mga puuna padi, nagkarilibong sinda kung ano ang nangyari sa mga apostol. Dangan igwang nag-abot na sarong lalaki na nagbareta sa inda.
Ang mga lalaki na ibinilanggo nindo, yaon duman sa laog kang templo asin nagtutukdo sa mga tao.
Kaya nagduman sa templo ang opisyal sakaan mga tawuhan niya. Dinakop giraray ninda ang mga apostol. Alagad da isinda na gamit nin kusog, hulita natakot sinda na tibaad gapuon sinda kan mga tao. Dinaran ninda ang mga apostol, pinaatubang sa konseho, dangan sinabihan sinda kan halangkaw na padi.
Pinagbutan mi na kamo na day magtukdo sa ngaran ni Jesus. Alagad hiling ako na noon sa indong ginibo. Pinalakop nindoan sa indong katukduan sa bilog na Jerusalem, asin buot nindong basulon kami kan sa iyang pagkagadan.
Nagsimbag si Pedro sa kaan mga apostol.
Kaipuhan kuyugon mi ang Diyos, bakong ang tao. Ang Diyos kan sa mong mga ginikanan, iyo ang nagbuhay liwat kay Jesus na ginadan nindo kan ipako nindo siya sa krus. Ilinangkaw siya nin Diyos sa tuon niyang kamot, bilang lider asin paraligtas. Tanganing tawanan mga Israelita nin panahon na makapagbakli asin mapatawad ang sindang mga kasalan. saksi kami sa mga bagay na ini. Kami asin ang Espiritu Santo na itinaunin Diyos sa gabos na nagkukuyog sa iya.
Kan madangog ini kan mga kaayong kan konseho, naanggot sindanin makuri asin buot nindang ipagadan ang mga apostol. Alagad nagtindog ang saro sa inda, si Gamaliel na sarong pareseyo sa kaparatokdo kan katugunan na ginagalangan kan mga tao. Nagbuot siya na iluwas ngu na ang mga apostol. Dangan sinabihan niya ang konseho.
Mga kaimanwa kong Israelita, mag-ingat kamo sa ginigibo nindo sa mga tawong ini. Kay do nag-abot si Judas na nagahambog na siya sarong bantog na tawo. Nagsunod sa iya ang mga 400 na kalalakihan. Alagad na gadan siya asin ang gabos niya ang mga parasunod, nagkawaragas saka nagkawarara. Sunod sa iya, nagtunga si Judas na taga Galilea kan panahonin pagsenso. Nagsunod man sa iya ang dakol na tawo. Alagad na gadan man siya dangan ang gabos niya ang mga parasunod, nagkawaragas. Kaya sa nangyayaring iningon niyan, sinasabihan ko kamo, naday kamo mag-ibonin anong mantumang sa mga taong ini. Pabayaan nindo sinda. Hulit akon ang plano o ginigibonin dang ini muknanin tao sana. Mapapara iyan. Alagad kong iyan hali sa Diyos. Day nanggad nindo sinda madadaog. Tiba at magluwas palugod na kamo ang nakikilaban sa Diyos.
Kinuyog kan konseho ang hatol ni Gamaliel. Ipinaapod ninda ang mga apostol. Ipinahampak sa kapinatanidan na day nananggad magtaram sa ngaran ni Jesus. Pakatapos, pinahali sinda. Naghali sa konseho ang mga apostol na panunin kaugmahan. Hulita pinapagkaligo sinda nin Diyos na magtios nin kasupugan sa ngaran ni Jesus. Arual daw sa templo sa kasaharong, day sinda naguntok sa pagtukdo saka sa paghulit kan marahay na bareta dapit kay Jesus, ang Kristo.